Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum vă spuneam în ultima noastră întâlnire, și astăzi vom poposi tot în cadrul capitolului 11 al cărții Apocalipsa, capitol care este un interludiu între sunetul trâmbiței a șasea și sunetul celei de a șaptea trâmbițe. Am mai spus că acest capitol ne trimite din nou cu gândul la Vechiul Testament. Profeții despre care ni se vorbește în această parte a capitolului au fost identificați de unii ca fiind Moise și Ilie, alții Enoch și Ilie. Indiferent despre cine este vorba, mai important este, cred eu, să luăm aminte la mesajul și misiunea lor. Ei vor profeți în prima jumătate a necazului cel mare, în cele din urmă însă vor fi omorâți de fiara care se ridică din adânc. Acesta este punctul în care ne-am oprit. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Versetul 8 al capitolului 11. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Acești oameni n-au parte nici măcar de o înmormântare obișnuită. Acesta este un indiciu al barbariei pline de cruzime din zilele din urmă cu o spoială de cultură. Este o asemănare aici cu acea ocazie în care trupurile moarte ale lui Lenin, respectiv Stalin, au fost expuse în coștiugele lor, evident, în Piața Roșie din Moscova. Curiozitatea morbidă a oamenilor s-a manifestat din plin și mulți au venit să le vadă. Cuvântul tradus prin trupuri moarte este, de fapt, cadavră și denotă disprețul și ura pe care le va simți lumea față de acești doi martori. Vor fi tratați ca niște animale moarte. Cetatea cea mare la care se referă Ioan aici este Ierusalimul. Este asemănată cu Sodoma de către Isaia, așa cum citim în primul capitol al cărții Isaia, versetul 10. Este numită Egipt pentru că lumescul a intrat în fiecare fibra vieții ei, atât cea socială cât și politică. Este identificată în mod clar ca fiind Ierusalimul prin descrierea tristă unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, spune Ioan mai departe, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Vă aduceți aminte că, după răstignirea Domnului Iisus Hristos, Pilat le-a dat voie prietenilor săi să dea trupul jos de pe cruce ca să poată avea parte de o înmormântare decentă. Dar cu cei doi martori nu s-a întâmplat la fel. Lumea va fi uimită să audă că au murit. Unii nu vor crede acest lucru. Este ca și cum această generație viitoare ar avea o cameră de televiziune care va transmite printr-un satelit imaginea celor doi morți, astfel încât toată lumea să-i vadă timp de 3 zile și jumătate. Curiozitatea morbidă a unei societăți păgâne va profita de ocazia de a privi cu uimire la aceste trupuri moarte. Aceasta este cea mai rea infamie pe care o lume depravată o putea aduce asupra acestor oameni care denunțaseră toate nelegiuirile ei. Poate că martorii prevăzuseră învierea lor. Nu ni se spune că ar fi spus acest lucru înainte de a muri, dar posibil s-o fi făcut. N-a avut loc însă nicio înmormântare pentru a preveni apariția unui alt mormânt gol. Așa că trupurile moarte sunt lăsate în stradă și camera de luat vederi rămâne îndreptată asupra lor. Toate televiziunile vor avea câte un corespondent special la fața locului. Timp de 3 zile și jumătate, lumea întreagă va vedea aceste trupuri moarte. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Moartea celor doi martori este o ocazie pentru desfășurarea unui mare carnaval pe pământ. Lumea, în general, a adoptat filozofia de genul să bem, să mâncăm, să ne distrăm, pentru că în curând vom muri. Aici se vede adevărata natura inimii omului. Este o veselie îngrozitoare, nesănătoasă, subumană, degradantă, păgână, să te bucuri de moartea altor oameni. Ne spune Ioan aici că își vor trimite daruri unii altora. Par un gest frumos la suprafață, dar este o sărbătoare a diavolului. Care este sărbătoarea la care se practică acest obicei al darurilor? Crăciunul, care s-a îndepărtat tot mai mult de nașterea Domnului Hristos și s-a apropiat tot mai mult de păgânism. Va veni și ziua în care va fi o sărbătoare anticreștină. În cazul de față, oamenii sărbătoresc lucrarea anticristului, nu venirea lui Mesia în Betleem. Apoi se întâmplă ceva, versetul 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. În timp ce lumea sărbătorește cu mare veselie moartea celor doi martori, în timp ce camerele de televiziune sunt îndreptate asupra lor, cei doi martori se ridică în picioare. Televiziunile vor regreta că au avut camerele îndreptate asupra lor pentru că nu vor dori să prezinte această știre. Aici este folosit cuvântul scriptural pentru înviere, cuvântul grecesc histemi. S-au ridicat în picioare. Acești martori se numără printre sfinții necazului care vor avea parte de prima înviere. O să citim și mai multe despre acest aspect în capitolul 20 al cărții Apocalipsa. Orice știre de acest gen face senzație. Cine știe, poate că atunci aparatura va fi atât de sofisticată încât cea de astăzi va părea primitivă. Și am auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașilor i-au văzut. Cei doi martori sunt luați la cer. Avem învierea lor în versetul 11, înălțarea la cer în versetul 12. Norul de slavă este asociat cu înălțarea și venirea Domnului Iisus Hristos. Am văzut în capitolul 9 ce s-a întâmplat când a sunat a 6-a trâmbiță. Capitolul 10 și primele versete din capitolul 11 constituie o pauză, un interludiu între sunetul celei de a 6-a trâmbiță și sunetul celei de a 7-a. Aceste ultime 3 trâmbițe, respectiv 5, 6 și 7, sunt legate de câte o nenorocire. A doua nenorocire este legată de trâmbița a 6. Este un mare cutremur de pământ. Iată ce citim în versetul 13. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerurilor. Acești 7.000 de oameni trebuiau adăugat la cei care fuseseră uciși mai înainte. Un sfert din populația lumii murise deja, apoi s-a mai adăugat o treime, ceea ce înseamnă peste jumătate din populația lumii în total. Apoi urmează acești 7.000 care sunt uciși. Nu-i de mirare că Domnul Iisus a spus, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Cutremurul pare să se limiteze la cetatea Ierusalimului, așa cum a fost la învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și tot la fel a fost și la răstignirea sa, așa după cum citim în capitolul 27 din Evanghelia după Matei. Expresia 7.000 de nume de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pe pământ indică faptul că erau oameni importanți. Ei sunt cei care au trecut imediat de partea anticristului și au ocupat prima pagină a ziarelor când acesta a ajuns la putere. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine în curând, citim în versetul 14. Așadar, se sfârșește a doua nenorocire. A treia nenorocire va începe în curând, deși nu chiar imediat. A treia nenorocire nu vine odată cu sunetul celei de-a 7-a trâmbițe, despre care vom citi în continuare și care ne conduce din necazul cel mare spre acea perioadă de 1000 de ani a împărăției. A șaptea trâmbiță ne deschide albumul celor șapte personaje care ne vor fi prezentate în capitolele 12 și 13. A treia nenorocire începe atunci când Satan, unul din aceste personaje, va fi aruncat pe pământ, așa cum vom vedea când vom ajunge la versetul 2 din capitolul 12. În mijlocul acestor nenorociri și judecăți ale necazului cel mare, este inserat acest fragment pentru încurajarea credincioșilor care vor fi rămas pe pământ, cei care au fost pecetluiți. Ei vor fi descurajați după câțiva ani, deși toată durata necazului cel mare este de 7 ani și intensitatea cea mai mare este atinsă în a doua jumătate a acestei perioade. Nu ni se pare că ne ia prea mult să citim despre cei 7 ani ai necazului cel mare, dar și 7 zile pot părea lungi dacă ești pe un pat de spital, așa că nu trebuie să ni se pară că 7 ani este o perioadă scurtă. Este nevoie de încurajare în momentele de maximă încercare. O să citesc acum un pasaj mai lung. Este vorba de versetele cuprinse între 15 și 18. Îngerul al 7-lea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său, și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Trâmbița a șaptea are o importanță aparte și are o relevanță specială pentru înțelegerea restului cărții. În programul lui Dumnezeu ne aduce, cronologic vorbind, la intrarea în veșnicie, unde taina lui Dumnezeu este în sfârșit descoperită. Sunetul celei de-a șaptea trâmbițe ne aduce în programul lui Dumnezeu până la capitolul 21, unde începe veșnicia. Rezumatul evenimentelor care sunt semnificative pentru Dumnezeu ne este dat aici de Duhul Sfânt. Această secțiune este un rezumat, un sumar, un tabel, o prezentare pe scurt a evenimentelor care au loc până la trecerea pragului veșniciei. Lista care urmează ne va ajuta să ne concentrăm atenția asupra acestor evenimente. Mai întâi, după ce îngerul al 7-lea sună din trâmbiță, se aud glasuri puternice în cer. La deschiderea celei de-a 7-a peceți a fost tăcere de plin în cer. Ar trebui remarcat contrastul, pentru că aici sunetul celei de-a 7-a trâmbiță descoperă programul lui Dumnezeu și lămurește taina lui Dumnezeu. Toate făpturile inteligente create de Dumnezeu pot să vadă sfârșitul și se bucură așteptând momentul în care răul va fi nimicit, văzând că acest moment se apropie. Este un timp de bucurie pentru ei. În al doilea rând, împărăția lumii, cosmosul, a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. nu este împărății la plural, ci împărăția la singular, ceea ce denotă faptul că împărățiile acestei lumi sunt în prezent sub controlul lui Satan, care nu face nicio deosebire între ele. Pentru el nu contează dacă sunt din vest sau din est, din țări avansate sau din țările lumii a treia, toate sunt incluse în domeniul său. Unii cred că Satan controlează o țară, în timp ce îngerii lui Dumnezeu sunt asupra altei țări. Nu este chiar așa. De fapt, toate împărățiile acestei lumi sunt ale lui Satan. În versetul 15 este scris împărăția, nu împărățiile lumii. Omul se laudă cu civilizația sa într-o societate ai cărei membrii se laudă cu progresul pe care îl fac și spun că sunt din ce în ce mai buni, dar de fapt sunt mai departe de Dumnezeu și mai răi cu fiecare zi care trece. Este o civilizație condamnată care se îndreaptă spre judecată. Va fi împărăția Domnului nostru și a Hristosului său. Împărăția lui Satan va fi învinsă într-o bună zi, dar nu printr-o vorbărie plină de dulcegării despre frățietate și dragoste. Îi va fi dată Domnului Iisus Hristos și El va domni. Scriptura spune, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Răzvrătirea a izbucnit împotriva Domnului și a Hristosului său odată cu arestarea Domnului Iisus. Biserica primară a înțeles că aceasta era starea lumii, pentru că au citat Psalmul 2 când a izbucnit persecuția în biserică. Relatarea o găsiți în Faptele Apostolilor, capitolul 4. În Psalmul 2, versetul 9, citim, tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. În capitolul 19 din Apocalipsa vom vedea detaliile celor prezentate în această secțiune. Domnul Iisus vine să înfrângă răzvrătirea. Trâmbița a șaptea înaintează pas cu pas spre veșnicie. În al treilea rând, cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Această descoperire determină biserica din cer să se închine și să sărbătorească venirea lui Hristos pe pământ. Acesta va fi răspunsul la rugăciunea noastră, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. În al patrulea rând, vedem că ni se spune aici că neamurile se mâniaseră. Aceasta ne arată că răzvrătirea încăpățânată a omului va continua până la sfârșitul sfârșitului. Până în ultima clipă, inima încăpățânată a omului este răzvrătită față de Dumnezeu. Această natură veche, carnală, pe care o avem cu toții, nu ascultă de Dumnezeu. Nu poți forța această natură veche să asculte, să-i se supună lui Dumnezeu. Asta spune și Apostolul Pavel, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Este versetul 7 din capitolul 8 al Epistolei către Romani. Omul n-a putut aduce această fire sub controlul său sau al lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu o va și înlătura la un moment dat. În al cincilea rând, se spune că neamurile se mâniaseră din cauza că venise mânia lui Dumnezeu. Toți auziseră această vorbărie goală despre faptul că Dumnezeu nu intenționează să pedepsească păcatul și că omul este din ce în ce mai bun, când, de fapt, este din ce în ce mai rău cu fiecare clipă care trece. A venit vremea să judeci pe cei morți, lucru care ne aduce înaintea judecății dinaintea scaunului de domnie mare și alb, când vor fi judecați cei pierduți, așa cum citim în Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinții și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari, sună cuvintele bătrânilor. Biserica este deja în prezența Domnului în momentul acesta și credincioșii au primit deja răsplata indicată de cununile de pe capetele bătrânilor. Aceasta este o referire la Sfinții Vechiului Testament și la cei din Necazul cel Mare care sunt incluși în prima înviere, dar la un moment diferit. Acum ei vor fi răsplătiți odată cu venirea împărăției. Prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Credem că este vorba și de om și de Satan. Omul este un distrugător, la fel și Satan. Petru ne avertizează în felul următor cu privire la Satan. Fiți străiși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Versetul următor ne aduce în fața porților veșniciei. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare, citim în versetul 19. Vom vedea biserica din nou în noul Ierusalim și ni se spune clar că nu va fi niciun templu acolo. Aici este un templu, dar în cer. Templul pe care l-a făcut Moise a fost realizat după modelul templului din ceruri. Templul lui Dumnezeu care în cer a fost deschis, ceea ce înseamnă că Dumnezeu se ocupă în acel moment de Israel. Faptul că este deschis indică închinarea și accesul liber către Dumnezeu. Toate acestea ne îndreaptă atenția asupra lui Israel pentru că biserica nu are templu. Măsurarea templului pe pământ și deschiderea templului în cer arată că în această secțiune Israel deține rolul primordial. Capitolul următor va susține această idee. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său, ne spune Ioan. Astfel ni se amintește că avem de-a face cu un Dumnezeu care face legăminte și le ține. El va respecta legământul făcut cu Israel și va face un nou legământ cu ei la acel moment, adică legea va fi scrisă în inimile lor, în loc de table reci de piatră, așa cum citim în cartea Ieremia, capitolul 31, sau în Epistola către Evrei, capitolul 8, începând cu versetul 8 până la 13. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Toate acestea ne vorbesc despre judecata care urmează, așa cum vom vedea și mai departe, în capitolele următoare. Dragii mei, să luăm aminte la aceste cuvinte. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.